Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinām 26. maija saimnes sēdi. Tātad turpinām izskatīt darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civila procesa likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, strādājam ar likumprojektu grozījumu civila procesa likumā numuru 323 šķērsvītra LP10. Vēlos svērst uzmanību uz to, ka minētais likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas ir skatāms kā nākamais saimnes darba kārtības jautājums, un grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, par kuriem jau ziņoja kolēģi deputāta Rēnikas kundze. Pievienojoties tiem argumentiem, ko izteica Rēnikas kundze, vēlos vērst uzmanību uz to, ka likumprojekts grozījumu civila procesa likumā šī likumprojekta mērķis ir likvidēt visus vēl atlikušos šķēršļus uzturēšanas līdzekļu piedziņai Eiropas Savienībā, kas dos iespēju radīt tādu tiesisko vidi, kas ļaus uzturu kreditoriem viegli, ātri un lielākoties bez maksas iegūt arī izpildes rīkojumu, kas būtu brīvi un bez šķēršļiem izpildāms Eiropas Savienības tiesiskajā telpā. Komisija ir izskatījusi minēto likumprojektu un ierosina atzīt likumprojektu grozījumu civila procesa likumā par steidzamu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 1 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Jā, paldies. Tātad, ņemot vērā jau iepriekš izteiktos argumentus juridiskās komisijas vārdā, aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu civila procesa likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā galīgajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. maijs.
Un izskatīšana galīgajā lasījumā?
Izskatīšana galīgā lasījumā 9. jūnija sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. maijs. Izskatīšana 9. jūnija sēdē. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā. Čepāns kundze, kurš juridiskās komisijas vārdā? Deputāts Andris Bērziņš, ievēlēts no Rīgas.
Godējumie kolēģi, strādājam ar dokumentu 820. Dokuments sauc grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Godējumie kolēģi, un dokumentu būtība cieši saistīta ar iepriekšējo dokumentu, par kuru ziņoja mans kolēģis Gaidis Bērziņš. Un tā būtība ir sekojoša, lai nodrošinātu šo te vienoto tiesisko regulējumu visā Eiropas Savienības tiesiskajā telpā jautājumos, kas ir saistīti ar uzturlīdzekļiem piešķiršanu bērniem un tiesas procesa izpildīšanu, rodas situācija, ka dažkārt šīm ģimenēm ir nepieciešama juridiska palīdzība. Bet viņiem nav nepieciešamo materiālo resursu, lai šo juridisko palīdzību pašiem nopirktu. Un tādēļ šī te Eiropas Savienības un Eiropas komisijas un Eiropas padomes un komisijas kopējās regulas nosaka to, ka katrā valstī jānosaka kāda institūcija, kur ir atbildīga par šo juridisko palīdzību un kur šo juridisko palīdzību nepieciešamības gadījumā tām ģimenēm sniedz. Šajā gadījumā, kolēģi, ar šiem grozījumiem valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā mēs pasakam, ka šo te palīdzību šīm te ģimenēm, kurām šāda palīdzība būs vajadzīga, lai nodrošinātu bērnus ar nepieciešamiem uzturlīdzekļiem un tiesas spriedumu izpildi, turpmāk sniegs uzturlīdzekļu fonds kā institūcija. Juridiskā komisija ir vienprātīgi atbalstījusi šo dokumentu un lūgusi saimai skatīt to pirmajā lasījumā, kā arī lūgusi ar šim projektam atzīst, šim projektam dot steidzamību, jo tikai tā mēs varam līdz šīs sesijas beigām šo dokumentu paspēt pieņemt.
Paldies, tātad saskaņā ar kārtības rulums vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 3 saturas 1 likumprojekts par steidzamu atzīts. Komisija lūdzu arī atbalstīt pirmajā lasījumā. Tātad lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts galīgajā lasījumā.
Godājumie kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. Jūnijas un izskatīšana galīgi otrajā galīgajā lasījumā šā gada 9. Jūnijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. Jūnijas, izskatīšana 9. Jūnijā. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums valsts nodrošināt grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Likumprojekts atzīts par steidzamu, otrais galīgais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze godātie kolēģi, šā gada 19. Maijā Saeimas sēdē tika skatīts dotais likumprojekts otrā lasījumā. Viņš arī tika atzīts pirms pirmā lasījuma kā steidzams un tika izskatīti visi priekšlikumi, bet netika balsots galīgajā lasījumā. Finanšu budžeta komisija vēlreiz apspried minēto likumprojektu un šī gada 24. Maijas sēdē nolēma iesniegt papildus priekšlikumu, priekšlikumu numuru 18 un atbalstīju šo priekšlikumu. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Jā, komisija, tā kā mēs esam atbalstījuši visus priekšlikumus līdz 17. Iepriekšējā sēdē, izskatījuši tātad par 18. Priekšlikumu deputātiem nav iebildumu.
Un komisija arī vienojās par atbalstu galīgajā otrajā lasījumā un lūdzu Saeimu atbalstīt 18 priekšlikumus un otro galīgo lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret nav atturas 27. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu krimināla likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Lēms Šāvējs.
Godātie priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, strādājumie dokumentu grozījumi krimināla likumā dokuments numur 340. Juridiskā komisija izskatīja un nolēma atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu krimināla likumā, kas izstrādāts, lai nodrošinātu ministru kabinetu apstiprinātās krimināla sodu politikas koncepcijas kopsavilkumā paredzēto risinājumu pat krimināla soda, policijas kontroli, aizstāšana ar jaunu kriminālu sodu, probācijas uzraudzība un tā izpildi. Likumprojekts saistīts ar likumprojektiem grozījumu valsts probācijas dienestu likumā un grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā, kas Saeimā izskatīt pirmajā lasījumā 19. Maija sēdē, kā arī ar likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā. Lai nodrošinātu plašākas iespējas individualizēt piemērojamo krimināltiesisko represiju, efektīvāk ietekmēt sodītās personas un atturēt viņus no jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas, likumprojekts paredz izslēgt no krimināla soda sistēmas krimināla soda policijas kontrole, aizstājot to ar jaunu krimināla soda probācijas uzraudzību. Projekts paredz, ka papildusots probācijas uzraudzību nosakāms uz laiku no 1 līdz 3 gadiem personas, kuras sodīts ar jebkādu kriminālu likumu paredzēto pamatsodu, kuras sodīts ar arestu vai brīvības atņemšanu. Šajā gadījumā likumprojekts nosaka, ka probācijas uzraudzība nosakām uz laiku no 1 gada līdz 3 gadiem. Ir tāda svarīga lieta projektā, kad papildusot probācijas uzraudzība, likumprojektā paredz grozīt kriminālu likumu sevišķās daļas pantu sankcijas, kuros paredzēta krimināla atbildība par noziedzīgiem nodarījumiem, kas vēsti pret dzimumu neaizskaramību un tikumību. Atbilstoši koncepcijā paredzētajiem risinājumiem nodrošinot to, ka sankcijas atbildīs noziedzīgo nodarījumu kaitīgumam, vienlaikus nodrošinot tiesai plašas izvēles iespējas, izvēloties piemērojamo sodu veidu un apmēru. Juridiskās komisijas vada aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 31. maijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. maijs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Laimis Šāvejs.
Tātad nākamais dokuments ir grozījuma krimināla procesa likumā, dokuments numur 339. Juridiskā komisija izskatīja un atbalstīja pirmajam lasījumam. Likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā izstrādās, lai nodrošinātu kriminālu sodu politikas koncepcijā ietvertā risinājuma, policijas kontrole, aizstāšana ar jaunu kriminālu sodu, probācijas uzraudzība, izpildi. Un saistīts jau ar iepriekšējā likuma projektā minētajiem likumiem par grozījumiem probācijas dienestu likumā un grozījumiem sodu izpildes kodeksā. Krimināla procesa likumā pašreiz noteikts, ka prokurors var piemērot papildsodu tiesību ierobežošanu, kā arī noteikta kārtība paredzētā papildsoda policijas kontroles aizstāšanai vai atcelšanai. Ja krimināla likums tiks papildināts jauno papildsodu veidu probācijas uzraudzību, tad krimināla procesa likumā nebūs noteikts, ka prokurors var piemērot papildsodu. Lai paredzētu šādu mehānismu līdzīgi kā krimināla procesa likuma 644. Pantā, ir paredzēta kārtība papildsoda policijas kontrolas aizstāšanai vai atcelšanai. Krimināla procesa likumā jāparedz arī kārtība papildsoda probācijas uzraudzības aizstāšanai. Un juridiskā komisija šo likumprojektu ir atbalstījusi un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 31. maijs.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. maijs. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietas pārvalda amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Cienījami kolēģi, likumprojekts grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālam dienesta pakapiem dienesta gaitas likuma paredz precizēt dienesta gaitas likuma darbības jomu nosakot, ka likums nosaka amatpersonu dienesta gaitu, izslēgt no likuma nosacījumu, ka vidējas izpiļņas aprēķināšana amatpersonam veicama saskaņa ar darba likumu, paredz iestādes vadītāju iecelšanu amata uz noteiktu termiņu. Tā ir lielāka novācija likuma projekta. Un noteikts, ka 3 mēnešus pirms termiņa beigama ministru kabinets pēc attiecīgi iekšlietu ministra vai tieslietu ministra ieteikuma pieņem lēmumu par termiņa pagarināšanu uz 5 gadiem vai lēmumu par atbrīvošanu no iestādes vadītāja amata. Tiek paredzēts izslēgt valsts policijas vadītāja amata kandidātam prasību pēc juridiskas izglītības, pieļaujot, ka varbūt cita izglītība galvenais, lai būtu labas menedžera spējas. Paredzēts noteikt, ka uz valsts policijas, valsts robežsardzes un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadītāja amatu varēs kandidēt tikai amatpersonas no vecāko vai augstāko virsnieko sastāva, kuram ir akadēmiska vai otra līmeņa profesionāla augstākā izglītība un kuru izdienas laiks iekšlietu ministrijas sistēmā nav īsāks par 10 gadiem. Paredzēt noteikt atvaļinātu amatpersonu virsnieku tiesības valkāt svētku, jeb parādes formas tērpu, valsts svētku atceres vai atzīmējumu dienu pasākumos, iestādes vai tā struktūra vienības pasākuma, kā arī cita pasākuma Latvijas Republika vai ārvalstīs, kura piedalās attiecīgas iestādes amatpersonas. Ir paredzēta iespēja atvaļināt no dienestā amatpersonu sakarā ar neatbilstību amatam, ja nav cita amata, ko amatpersonai attiecīga iestādē piedāvāt un kura prasībām tā atbilst. Ir paredzēta iespēja pārcelt amatpersonu un cita amata sakarā ar neievēlēšanu atkārtoti akadēmiska personāla amata, kā arī iespēju atvaļināt no dienestā amatpersonu sakarā ar neievēlēšanu atkārtoti akadēmiska personāla amata, ja amatpersona nepiekrīt pārcelšanai cita amata, vai ja nav cita amata, ko amatpersonai attiecīgajā iestādē piedāvāt un kura prasībām amatpersona atbilst. Ir paredzēt noteikt, ka aizliegums amatpersonu atvaļināt no dienesta tās pārējušas darbnespējas laika neatiecas uz gadījumu, kad amatpersonu atvaļināt no dienesta pēc pašas vēlēšanas sakarā ar iestādes likvidāciju vai piemērot disciplināru sodu atvaļināšanu no dienesta. Ir paredzēts arī noteikt, ka amatpersonu sakara ar amatpersonas amata likvidāciju vai amatpersonu skaitē samazināšanu atļauts atvaļināt no dienesta pie šādiem apstākļiem, ja attiecīga iestāde nav cita amata, ko amatpersonai piedāvāt un kura prasībām amatpersona atbilst, vai ja attiecīga iestāde ir cits amats, ko amatpersonai piedāvāt un kura prasībām amatpersona atbilst, bet amatpersona piedāvātajam amatam attiecīga iestāde nepiekrīt. Ir paredzēts izslēgt no dienesta gaitas likuma nosacījumu, ja amatpersona pirms atvaļināšanas no dienesta nav izmantojusi ikgadēju atvaļinājumu, tai piešķir atvaļinājumu pabalstu proporcionāli nodienētajam laikam, jo tas ir pretrunā ar valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 25. Māja sēdē apsprieda šo likumprojektu un to konceptuāli atbalstīja. Komisijas vārda aicinu Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajām dienas pakām dienas gaitas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš likumprojektu otrajam lasījumam 1. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 1. jūnijas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Cienāmā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, mēģina kartiņu ievietot. Budžetu un finanšu nodokļu komisija šā gada 24. Māja sēdē izskatīja likuma projektu numuru 355 LP10 grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli un pieņēma lēmumu to atbalstīt pirmajā lasījumā. Likuma projektā iekļauti 5 galvenie bloki. Pirmais – paplašināts atbrīvojuma apmērs no PVN valsts pasta dienas sniegtajiem pasta pakalpojumiem saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas nolēmumu attiecībā uz PVN direktīvas 132. pantu. Otrais bloks ir paredzēt iespēju zvejniecības uzņēmumam piemērot tā saukto kases principu, maksāt PVN valsts budžetā pēc samaksas saņemšanas par piegādāto produkciju. Trešais – nebūtiski modificēt PVN atskaišu kārtību kokmateriālu piegādē un ar to saistītiem pakalpojumiem. Ceturtais – noteikta reversā apgrieztā PVN piemērošanas kārtība, kad PVN maksā pakalpojumu saņēmējs nevis sniedzējs, metālūžņu piegādēji un ar to saistītiem pakalpojumiem. Piektais ir noteikti reversā apgrieztā PVN piemērošanas kārtība būvniecības pakalpojumiem attiecībā uz līgumiem, kas noslēgts sākot ar 2011. gada 1. jūliju. Savukārt būvniecības pakalpojumiem, ko saņem valsts vai pašvaldība iestāde, šādu kārtību piemērot attiecībā uz līgumiem, kas noslēgts sākot ar 2012. gada 1. jūliju, jo vēl ir nepieciešams saņemt Eiropas komisijas atļauju Latvijai piemērot atkāpi no PVN direktīvām, lai tās varētu attiecināt uz publiskajām personām. Līguma projekta izstrādāja ministra kabinets sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām ar mērķi nodrošināt godīgu konkurenci, īpaši būvniecības sektorā un izkaust krāpnieciskās schēmas. Komisijas sēdē tika izvērsts diskusijas par iespējamām likuma projekta nepilnībām un jo īpaši par paredzēto grozījumu spēkā stāšanās laiku. Grozījumi ir būtiski un prasa rūpīgu apspriešanu, precizējumus un papildinājumus. Tāpēc īsais laika periods, kas tika atvēlēts, lai grozījumi stātos spēkā likuma projektā paredzētajā laikā šā gada 1. jūlijā, ir nepietiekoši. Komisijas sēdē tika provizoriski nolemts, ka spēkā stāšanās laiks sadaļām, kas attiecās uz pasta pakalpojumiem, zvejniecības uzņēmumiem un metālūžņu piegādi varētu būt 1. oktobris, savukārt būvniecības pakalpojumiem 2012. Gada 1. janvārs. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli atbalstīšanu pirmajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav atturas 8, likuma projekts pirmajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasīmam.
Sākotnējais priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 6. jūnijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. jūnijs. Paldies! Un pēdējais šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta augstākās izglītības likums otrajam lasījumam līdz 2011. Gada 1. novembrim izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Druviete.
Paldies, var apliecināt, ka komisijas vārdā tiešām lūdzu pagarināt likuma projektu iesniegšanas termiņu līdz 1. novembrim. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu augstākās izglītības likums otrajam lasījumam līdz 2011. Gada 1. novembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Bet pirms mēs reģistrējamies, vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie Saeimas mandātu etikas vēstīgulu komisijas locekli, mēs turpināsim mūsu sēdē 11.45 komisijas telpas.
Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Staņam.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde 12.30.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Zeķim.
Labdien, dāmas un kungi! Šodien ir 20. Gada diena, kopš arī Gruzija ir iegūsi neatkarību, un tāpēc mēs aicinām visus Latvijas un Gruzijas parlamenta sadarbības grupas dalībniekus ārlietu komisijas zālē uz nelielu sapulcīti. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam. Jā. Pirms tiek nolasīt reģistrācijas rezultāti, es vēl aizmirsu jūs informēt, ka šodien pulksten 17. Notiks jautājuma atbilžu sesija, jo deputāti parādnieki Cilinska, Laizānas, Dombrovs un Lāči jautājums ārlietu ministram Ģitam Valdim Kristovskim par bēgļu iespējamo uzņemšanu Latvijā, uz ko ir saņemta rakstiska atbilde deputātas neapmierina, tātad ministrs šodien 17. Ieradīsies uz atbildes sniegšanu motiski. Lūdzu vārds. Interam Rasničam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies trīs vienotības deputāti. Andis Caunītis ir. Ojārs Ēriks Kalniņš ir. Imants Viesturs Lieģis, paldies.
Paldies, līdz ar to 26. maija saimes sēdi pasludina par slēgtu. Thank you.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies šīs dienas saimes sēde, un frakcija viedokļu minūtēs saimes deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien saimā tika izskatīti un kādi lēmumi pieņemti. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu!
Sveicināt godātie radio klausītāji! Šodien saimes sēdē bija divi būtiski jautājumi no Nacionālās apvienības skatpunkta. Viens bija grozījuma imigrācijas likumā, kurā piedāvājām atcelt uzturēšanās atļaujas izdalīšanu dažādiem ārvalstniekiem, kur galvenokārt nāk no austrumu zemēm par ieguldīto naudu. Šādas personas jau ir vairākās 600. Diemžēl šodien saimā mēs redzējām kārtējo nekonsekvences paraugs stundu, kad dažādās sēdēs par vienu to pašu likumprojektu citu partiju pārstāvu balso atšķirīgi. Otrs, un šie grozījumi tika noraidīto izslēgt šīs normas ārā. Otrs būtiskais jautājums bija saistībā ar bāriņtiesu likumu, kurā mēs piedāvājām paredzēt, ka bez maksas var apliecināt parakstu pilnīgi visās bāriņtiesās Latvijā novēršot diskrimināciju, kas šobrīd pastāv pilsētās, kurās ir notāri, kuri iespējams nepilda darbu pilnu laiku, un ka šiem iedzīvotājiem ir problemātiskāk parakstīties un ierosināt dažādas iniciatīvas parakstu vākšanas ceļā. Šodien sēdē arī tika izteikti pārmetumi saistībā ar mūsu rosinātiem grozījumiem satversmē. Tomēr es vēlos jums, radio klausītāji, darīt zinām, ka šis process notiek un turpinās par izglītību latviešu valodā valsts skolās ir savākt jau aptuveni 27 tūkstoši parakstu, nepieciešami ir vēl vairāk kā 100 tūkstoši parakstu. Šobrīd parakstīties iet galvenokārt jaunākā paudze, savukārt viņu vecāki un vecvecāki nogaida. Tagad ir īstais brīdis, lai arī jūs dotos uz vēlēšanu iecirkņiem un saimes deputātu Raivi Dzintari, Einārs Cilinska, savā vārdā Ines Laizāns, Dzintari Asnaģi, Gaida Bērziņa, Imanta Parādnieku un daudz latviešu inteliģentus pārstāvi, tais skaitā komponists Zigmāru Liepiņu, operadziedātāju Nauru Puntuļu, padomjas stāsts autora Edvīns Šņoris, bijušās Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras direktors Žanets Jaunzemes Grendes vārdā, gan arī dziedātā Igo vārdā. Es vēlos aicināt ikvienu latvieti jau šodien ņemt pasi rokā un doties tuvāko parakstu vākšanas iecirkni. Atgādinu, ka šie satversmes grozījumi nepieciešami, lai mūsu tauta varētu dzīvot latviskā vidē. Šie grozījumi paredz pakāpenis pārei mazākuma tautības skolā uz apmācību valsts valodā. Šos grozījumus atbalsta vairākas cits mazākuma tautības, kuras jau šobrīd realizē mazākuma tautību izglītību programmu latviešu valodā. Paralēli jums arī ir iespēja parakstīties par apturētiem grozījumiem par maternitātes bezdarba griezes noteikšanu. Informāciju jūs varat iegūt mājaslapā www.cvk.lv un www.visulatvijai.lv. Arī informāciju jūs varat iegūt zvanot tauruņu numuru 67049999. Atgādinu, ka šodien Rīgā var parakstīties no 16. Līdz 20. Gan Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā, trešajā ģimnāzijā, Natālijas draudziņas ģimnāzijā, Vidzemes priekšpilsētas izpildu direkcijā, Rīgas Angļu ģimnāzijā un daudzos citos iecirkņos. Tātad atgādina tauruņu numuru 67049999. Paldies par uzmanību.
Paldies Jānim Dombravam no Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas. Nākamā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Dace Rēnika. Lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Tuvojas 1. jūnijas startautiskā bērnu aizsardzības diena, un tāpēc šodien es gribēju parunāt nedaudz par jautājumiem, kas skar bērnus un jauniešus. Šodien saimas plenārsētē tika izskatīts likums grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Gribu informēt sabiedrību, ka likuma projekts ir saistīts ar Eiropas padomes 2008. Gada 18. Decembra regulu par jurisdikciju, piemērojumiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās, kuras piemērošana Latvijā, tāpat kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, būs jāuzsāk 2011. Gada 18. Jūnijā. Nodrošinot regulas piemērošanu Latvijā, tiks radīts mehānisms saskaņā ar kuru persona, kas dzīvo Latvijā, lai panāktu Latvijā pieņemta nolēmuma par uzturēšanas līdzekļu. Tas ir uzturlīdzekļu bērnam vai uzturlīdzekļu vecākam vai līdzekļu bijušā laulātā iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai piedziņu izpildi ārvalstī, varēs vērsties Latvijas regulas centrālajā iestādē uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā. Līdzīgas garantijas būs jānodrošina arī personām, kas dzīvo citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet vēršas Latvijā. Tā kā minētais likumprojekts skar bērnu intereses, tiesības uz sociālo nodrošinājumu, likumprojekts šodienas sēdē tika atzīts par steidzamu, jo īstenošana jāuzsāk, kā jūs teicu, 2011. Gada 18. Jūnijā. Cienījuma radioklausītāji, kā jau jūs zinat, šogad darbu uzsāka jaunais tiesības sargs Juris Jansons. Otradien cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē Jansona kungs prezentēja tiesības sarga stratēģiju 2011-2013. Gadam. Noderīgā un viegli saprotamā veidā tika sniegts priekšstats par tiesības sarga institūcijas uzdevumiem, mērķiem un darbības pamatprincipiem. Kā galvenās savas darbības prioritātes tiesības sargs izvirza Latvijas iedzīvotāju izglītošanu par cilvēktiesībām un šo tiesību nozīmi personu dzīvē. Cilvēktiesību un labas pārvaldības principu pārkāpumu preventīvu novēršanu un sabiedrības informēšanu par tiesības sarga pārbaudas lietām, kurām ir būtiska nozīme sabiedrībā kopumā, kā arī sabiedrības izpratnes veidošanu par tiesības sarga lomu, funkcijām un uzdevumiem. Tiesības sarga birojas ir izvirzījis daudzas pamatdarbības jomas, kurās strādāt, un vienotām ir arī bērnu tiesības. Kā stratēģijā viņi norāda, ka galvenās bērnu tiesības prioritātes, bērnu tiesību jomas prioritātes izvirza sociāli mazaizsargātu bērnu tiesību ievērošanu. Tas ir bērni ar īpašām vajadzībām, bāriņu bez vecā gādības palikušu bērnu tiesības, bērnu, kas atrodas ieslodzījuma vietās tiesības. Viena no prioritātēm arī ir bērnu tiesību uz valsts finansēt veselības aprūpu ievērošanu, bērnu tiesību izteikt viedokli un tikt uzklausītam sekmēšana, masu mediju lomas palielināšana, bērnu tiesību aizsardzībā. Atliek novēlēt jaunam tiesību sargam Jurim Jansonam īstenot šo stratēģiju un tiešām sekmēt un informēt sabiedrību par lietām, ar kurām tiesības sargs nodarbojas un kuras būtu jānovet informatīvi līdz sabiedrībai zināšanai. Tālāk, trešā lieta, par ko es gribētu runāt, ir tas, ka piektdien 20. Maijā vairāki Saeimas deputāti, no katras frakcijas arī bija tiešām viena deputāts ieradies, mēs piedalījāmies Eiropas jaunatnes nedēļas noslēguma pasākumā, kas notika Ģertrūdes teātrī. Un gribu minēt to, ka izvērsās ļoti jauka diskusijas starp jauniešiem un politiķiem par jautājumiem, kas tieši skar jauniešu intereses, par jautājumiem, kur jaunieši saskata aktuālas problēmas. Un viena no svarīgākajiem jautājumiem te bija līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Tās bija skolēnu pašpārvalžu darbība. Tā bija jaunatnes nevalstisko organizāciju aktivitātes ar mērķi, lai iesaistītu to darbībā vairāk mazāk aktīvos jauniešus. Tā bija interesanta saruna par skolēnu formu ieviešanas plusiem un mīnusiem, bet galvenais bija tas, ka mūs iepriecināja, ka mūsu jauniešu lielākā daļa, liela daļa, ir aktīvi, radoši, idejām bagāti un darboties griboši. Un šeit es varu teikt, ka mums visiem deputātiem ir jāatcerās tas, ka runājot par jauniešiem, ir jārunā ar jauniešiem. Paldies.
Paldies, Dacē Rēnikai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās Partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšsēdētājs Edgars Zalāns. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Saeimas sēdes kārtībā vēlos atzīmēt vienu jautājumu. Saeima nodeva izskatīšanai pirmajā lasījumā grozījumus likumā par pašvaldībām. Un jāsaka tā, ka jākonstatē, ka ministra kabinets, grozīdams arī cits likums, ir nonācis pie tā, ka pēc reformas periodā pašvaldībās plāno samazināt to pakalpojumu pieejamību, kas ir pieejama lauku iedzīvotājiem. Un ja sākotnējais likums, kur kas vēl tika izstrādāts manā laikā, kad bija reformas ministrs, paredzēja, ka dzimtsarakstu funkcijas varēs veikt arī pagastu pārvaldēs, tātad tajās vietās, kur agrāk bija pagastu padoms, tad šis jaunais regulējums, ko piedāvā valdība, paredz šīs funkcijas izbeigt un līdz ar to visiem lauku iedzīvotājiem, ja būs kaut kas vajadzīgs, kaut vai izziņas saņemšana no dzimtsarakstu, vienmēr būs jādodas uz novada centru, kas dažos novados ir pietiekami attāli. Mēs šādu normu neatbalstīsim un ceram, ka diskusija tomēr būs tāda, ka arī valdība sapratīs savu piedāvāto kļūdu. Runājot par lietām, kas ir ārpus Saeimas, ārpus prezidenta vēlēšana ietver un citām lietām, kas šobrīd notiek, es atgādināšu, ka notiek parakstu vākšana referendumam, kas ir paredzēts pret to politiku, ko realizē valdība attiecībā uz pabalstu samazināšanas turpināšanu pēc 2012. Gada, tātad 13., 14. un 15. Gadā. Atgādināšu, ka runa ir par māmiņu algām, par slimības un bezdarba pabalstiem, kuras valdība plāno neizmaksāt tādā apmērā, kā likums ir paredzējis. Šo likumu apturēšanu ierosināja opozīcijas frakcijas, un mēs tomēr sagaidām, ka sabiedrība sapratīs, ka te nav runa par pozīcijas vai opozīcijas politiku, bet ir runa par to, vai Latvijas sabiedrība, katrs Latvijas cilvēks sapratīs, ka arī krīzes apstākļos valdībai ir jādod cerība, ir jādod cerību uz to, ka nodokļu maksātāji tiešām saņems to, ja viņiem būs šāda vajadzība, par ko viņi ir maksājuši nodokļus, nevis iespretējo ceļu, kā šobrīd cilvēki, kur maksā nodokļus no algas, kas ir nedaudz pārpa 300 latiem uz rokas, šie cilvēki patiesībā neseņem to, kas viņiem pienāks pēc nomaksātiem nodokļiem. Un tāpēc no vienas puses ir arī valdības vadībā dibināts dažādas komisijas, kas runā par iedzīvotāju neaizbraukšanu vai par demogrāfijas jautājumiem, tajā pašā valdības politika, laikā valdības politika, diemžēl, ir pretēji un noved pie tā, ka cilvēkiem nav ne mazākās intereses šeit godīgi maksāt nodokļus, un gal galā varbūt kādam arī dzīvot Latvijā un veidot šeit kuplas ģimenes. Mēs uzskatām, ka sabiedrībai katram cilvēkam ir jāsaka vārds šajā jautājumā, tāpēc mēs aicinam iet un parakstīties. Parakstu vākšana beigsies 16. Jūnijā, tā kā laiks vēl ir, un mūsuprāt, šis referendums ir nepieciešams tāpēc, lai sabiedrība valdībai tomēr parādītu, ka lēmumiem ir jābūt ne tikai īstermiņa, varbūt kaut kādu interešu vadītiem, bet jābūt arī tādiem, kas tomēr paredz mūsu nākotni ilgākā termiņā un attiecībā uz lietām, kas skar Latvijas nācijas izdzīvošanu, šādiem lēmumiem tomēr jābūt ir izsvērtākiem nekā tos šobrīd piedāvā valdība. Tā kā aicinu visus, kam šis jautājums ir svarīgs, iet un parakstīties līdz 16. jūnijam.
Paldies apvienības par labu Latviju frakcijas priekšsēdētājiem Edgaram Zalānam. Nākamais runās Partija apvienības vienotība frakcijas deputāts Aleksejs Loskutovs. Lūdzu.
Labdien, cienījumi radio klausītāji. Es vairāk šodien gribētu runāt par tiem darbiem, kas saistīti ar aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas darbu. Jāsaka, ka visu frakciju pārstāvji šajā komisija strādā gana aktīvi, un mums ir izskatīšana vairāk ilgiem projekti, kas skar tiesību aizsardzības iestāžu darbību, bet bez tam mēs uzraugam to, kas notiek iekšlietu sistēmā, bruņotajos spēkos, un paralēli ar mūsu kolēģiem no ārlietu komisijas nedaudz saskaramies arī ar startotieskiem jautājumiem. Vakar mūsu komisija bija tikusies ar Baltijas aizsardzības koledžas pasniedzējiem un studentiem. Tie bija 67 cilvēki virsnieki, pārsvarā vecāki virsnieki no vairākām Eiropas valstīm, gan no NATO dalību valstīm, gan no tām valstīm, kas piedalās NATO partnerība mieram. Un tikšana bija, diemžēl, ne pārāk gara, bet ļoti intensīva, tāpēc, ka koledžas studenti uzdeva vairākus jautājumus, ne tik zinkarības vadītī, bet pēc būtības saistībā ar mūsu valsts aizsardzības politiku un spējam nodrošināt nepieciešamu finansējumu bruņotiem spēkiem. Šodien komisijas vārdā es piedāvāju Saeimai izskatīt pirmā lasījuma grozījumus iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas līkumā. Šie grozījumi ir pietiekami plaši, bet daži momenti, manuprāt, ir principiāli, un es domāju, ka būs ne tikai deputātu, bet arī profesionāļu diskusija par piedāvātiem grozījumiem. Piemēram, ir piedāvāts, ka iekšļietu ministrijas un ieslodzījumu vietu pārvaldes vadītāji tiek iecelti amata uz noteiktu laiku, uz noteiktu termiņu atšķirību no esošā tiesiskā regulējuma. Un valdībai būs iespēja lemt par dienestu termiņu pagarināšanu vēl uz 5 gadiem vai pieņemt lēmumu par atbrīvošanu no iestādes vadītāja amata. Ņemot vērā, ka attīstās valsts policijas darbības virziena aktivitātes kopumā, valdība rosina Saeimai lemt, vai valsts policijas vadītājiem ir nepieciešama juridiska izglītība. Ir piedāvāts atteikties no šīs prasības, paredzot, protams, ka valsts policijas priekšniekam jābūt ar augstāko akadēmisko vai ar otra līmeņa augstāko profesionālu izglītību. Tas rācam redzams, no augsta līmeņa vadītājs bez augstākās izglītības šodien vienkārši nav iedomājams. Kas attiecas uz mūsu kolēģu Nacionālās apvienības darbību, ar visu cieņu pret viņu nospēju nacionālais jautājumus, es aicinātu jūs cienījumu radio klausītāju padomāt par vienu nelielu momentu. No vienas puses, ja mēs, kad mēs runājam par mazākumu tautību skolu pariešanu uz pasniegšanu tikai un vienīgi valsts valoda, tas, manuprāt, nesamērīgs solis, ņemot vērā, ka jau šodien vairāki studiju mācību priekšmeti tiek pasniegti latviski, nodrošinot to, ka vidusskolu beidzīja visai labi pārvalda valsts valodu un spēja iegūt vēlāk arī augstāku izglītību Latvijas augstskolās. Bet vēl viens moments, ar kuru mums jārēķinās, pat cik runa ir par grozījumiem satversmē, lai tie stātos spēkā nepieciešams savākt 700 tūkstošu vēlētāju balsis. Es šaubos, ka tas šis mērķis ir sasniedzams un sanāk, ka jūsu aktivitāte, jūsu rīcība šajā virzienā diemžēl nenesīs Nacionālās apvienības iecerētus mērķus, bet nesīs zaudējumus mūsu valsts budžetam, jo referenduma izmaksas ir miljonu mērāmas. Un vēl ņemot vērā pēdējā laika aktivitātes, proti korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja aktīvu darbību, es gribētu paust atbalstu maniem bijušiem kolēģiem un vērst jūsu radio klausītāju uzmanību uz to, ka brēka, kas sacelta par to, ka knabu pilda politiskus pasūtījumus vai darbojas tāpēc, ka ir noteiktas politiskas norises valsti, ir absolūti nepamatota. Būsim realisti, paskatīsimies kalendāra. Ja mēs skatīsim 4 gadu ciklu, viena gada notiek pašvaldību vēlēšanas, cita gada notiek valsts prezidenta vēlēšanas, trešajā gada notiek Saeimas vēlēšanas, un tad sanāk, lai nebūtu pārmetumi, ka knap aktīva darbība saistīta ar lielam politiskam norisam valstim, knabam atlikt tikai viens gads no 4, kad var veikt krātišanas un aizturēšanas. Es domāju, ka jūs labi sapratat, ka šī ideja būtu vienkārši absurda. Jo vairāk mēs būtu kaut kāds niecīgs pamat domāt, vai nav politiska virzība šiem darbībām, ja būtu izdarīta kratīšana pie vienas valsts amatpersonas, kas pārstāv kaut kādu politisku spēku, bet jo mēs zinām, ka knap bija lūdzas tiesas atļauju vai kratīšanas 42 vietas, kas saistīts ar tieši vai pastarpināti ar trim augstam valsts amatpersonam, precīzāk vienu pašvaldību vadītāju un divam valstam augstākam ranga valsts amatpersonam, un kas pārstāv atšķirīgus politiskus spēkus. Es nedomāju, ka šeit mums būtu jāmeklē politiskas saknes. Varbūt vienkārši bez liekas brekas ļausim korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonam pildīt viņu profesionālus pienākumus, bet ja rodas bažas par pieņemto lēmumu tiesiskumu, mūsu likumi paredz skaidru kārtību, ka var noskaidrot vai tā vai cita rīcība, vai tās vai cita lēmums pieņemti saskaņā ar spēkā esošiem likumiem. Paldies.
Paldies Aleksijam Loskatovam no Apvienības vienotības frakcijas. Un frakcija viedokļu šodien kā pēdējais runās Partija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Egešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godotie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust frakcijas saskaņas centrs viedokli par grozījumiem administratīvā procesa likumā, kuri šodien tika nodoti izskatīšanai Saeimas komisijām. Ir viennozīmīgi apsveicama ministru kabineta vēlme padarīt efektīvāko administratīvo procesu un nodrošināt, lai lietas tiktu izskatītas saprātīgos termiņos un nevis kā pašlaik divu gadu laikā rajona tiesā un gada laika apgabala tiesā. Tieši tāpēc lielākā daļa normu likuma projektā grozījumi administratīvā procesa likumā ir viennozīmīgi atbalstāmā. Tomēr likuma projektā vienlaicīgi ietvertas normas, kuras ir kā darvas karote šajā likuma projektā. Tas pārēc padarīt dargāku vēršanos augstākas instances tiesa, četrkāršojot valsts nodevu par apelācijas sūdzības iesniegšanu no 10 uz 40 latiem, ieviešot drošības naudu par blakus sūdzībām 10 latu apmērā un par kasācijas sūdzībām 50 latu apmērā, kā arī valsts nodevu par pagaidu aizsardzību un par lūgumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātajiem apstākļiem 10 latu apmērā. Pēc anotācijā izteiktajām likuma projekta autoru domām nepieciešams nodrošināt barjeras funkciju un novērst situāciju, ka personas nepārdomāti sniedz nepamatotas sūdzības, gan vilcinot laiku, gan vēršoties tiesā sporta pēc. Šīnī gadījumā es likuma projekta autoriem vēlos atgadināt, ka sākotnēji administratīvais process bija iecerēts, lai vienkārši iedzīvotāji varētu aizsargāt savas tiesības pret daudzskaitlīgo un labi apmācīto valsts aparātu, lai tiktu garantēta cilvēktiesību ievērošana un nodrošināts taisnīgs rezultāts konkrētas tiesiskajās situācijas. Ar šo nodevu ieviešanu un paaugstināšanu tiek uzlikta pārāk liela barjera cilvēktiesībam, un šo barjeru ļoti daudzi cilvēki pārkāpt nevarēs tieši tāpēc, ka viņam nav šādas naudas. Tiesiskā valstī cilvēktiesības ir vērtība, un nav pieļaujami kārto reizi pārlikt slogu uz mūsu valsts iedzīvotājiem, šoreiz pieprasot no viņiem nesamierīgu maksu par to, lai viņi varētu aizstāvēt savas tiesības taisnīgā tiesā. Es uzskatu, ka šādu normu ieviešana ir pretrunā ar pašā likuma mērķi un tāpēc nav atbalstāma. Saimā turpinās strādāt ar grozījumiem administratīvo procesu likumā un saskaņas centrs pacentīsies samazināt valsts nodevas apmēru. Paldies jums par uzticību un paldies par uzmanību, godatie radio klausītāji.
Paldies deputātam Valērijam Agēšanam no saskaņas centra, kas arī noslēdz šīs dienas frakciju viedokļus. Pārēd no Saeimas nama sēžu zāles vadīja Saeimas presas dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!